Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз һәм мөселманнарны борчыган бер проблема дуңгызчылык үсешенә тукталабыз. Татарстандагы дуңгыз фермаларының берсе Тукай районының Татарстан һәм Чыршылы авыллары янына урнашкан. Диндарлар татарлар дуңгыз белән булганга тормышыбызның бәрәкәте юк, әхлаксызлык, тәртипсезлек арта бара дип белдерә. Наил Оланны тыңлыйк.
Тукай районы хакимиятенең авыл хуҗалыгы бүлеге Камский Бекон ширкәте дуңгыз фермаларының тирә-яктагы авылларга бернинди зыяны да юк дип белдерде. Беренчедән, бу комплекста замана технологияләре кулланыла. Икенчедән, ябык оешма булганга, монда теләсә кем, хәтта алдан килешмичә, зур түрәләр дә кереп йөри алмый диялар. Татарстан авылында яшәүче Илхам Хәмәтов бу дуңгыз комплексы татар авылларына төрле яклап әйтеп бетермәслек зур зыян сала ди. Камский Бекон ширкәтенең дуңгыз фермалары артканнан артып барып, Тукай районы белән генә чикләнмичә, Минзәлә районына хәтле барып җиткән.
Тукай районы, Чешоу дигән авыл, татар авылы, мөселманнар инде мәчете дә бар. Татарстанда да яхшыдан күбрәк мәчете бар, мөселманнар яшәй, алхамдулла. Комсомол дигән җирдә анда да мәчетләр булмаса да, мөселманнар бик күп инде анда да. Шул тирәдә комплекс җитереп куя, мәскә хәлендә бар дип инде күп күгәш, Тукай районы анасын хуҗамәт бу Минзәләгә килтерелә инде. Курган монда шушка комплекслары җиткерелгән. Музавод да бар, Тукай районы музавод, Мусабай завод диләр инде ана. Анда бер фермер Тукай инде анасы бик күп кенә, аның да шактый анда шушка Докора ул бездә бая шушы якын тирәдә бик күп кем алган. Чешуа үземнең туган авыл шунда үстек, мин шунда тудым. Шул җирләрдә инде хәзер сасы ишек килеп тора, теге кешеләр качып бетте, менә шундый ниләр ишек тыйнан да. Бездә сорап тормадылар, аны ясы җиткереп кереп куйдылар да инде менә шул. Җәй көннәрендә бик сасы искә, ачагында дәрҗәдә ачып булмый инде. Комсомолда да шул ул хәл. Аларның бер басулары ачислый тарифен иделәр инде, урыс әйткәндә. Шунда җыйла инде, теге бөтен сол теге чыккан атлыклары ниләре шуның. Менә шул катырас Чешуа авылыкка туры килә инде.
Ди Хәмәтов. Хәмәтов хәзер гаиләсе белән Татарстан авылында яши. Эшмәкәр ул. 25 чакрым ераклыктагы Чаллы шәһәрендә хәләл ит сата торган кибете бар. Дуңгыз комплексы янына урнашкан авылларда яшәүче татарларның күпчелеге Камский Беконда эшли дип әйтә.
Татарстаннан бик хакты җирләр. Күпчелек шунда эшләр инде. Алар белән аралашабыз. Без бит инде ничек мәчеткә барабыз инде. Без бит чүшкәр белән эшлибез дип мәчеткә дә килмиләр инде. Аллаһның менә кушканында үтә алмыйча яшиләр инде. Инде бик аяныч хәл инде. Татарстанда бик зур әле мәчет. Хатын-кызларда бик күп укыйлар. Бер 35-ләп, 40-лап хатын-кыз атнага 2 көн дә диләр алар. Коръән укыйлар инде. Мәдрәсәгә җирләнәләрне дә кайтып сәләмә я балаларымны шунда эшлиләр инде. Гынах инде, гынах бар-бар үзен мөселман дип сынагач, аның өчен җавап бирәсе була инде. Бу нигәдә дә ахирәттә. Алар базарда да шуны саталар инде, Татарстаннан инде шул башлыктан. Алар үзләренчә менә безнең бер мулла безгә рөхсәт итте дип диючеләр дә бар. Үзенә җан тынычлыгы сатмакчы булалар инде. Хәтта безнең имам менә безнең әбиләр абый инде ул кеше ул никахлар укымый, Ашларга җирми, кем шушка белән сата, кем шунда эшли. Алар инде бүтән җирдән сатып.
Ди Хәмәтов. Камский Бекон ширкәте җитәкчесенең кабул итү бүлмәсендә эшләүче ханым да Хуҗәхмәт, Комсомол, Татарстан һәм башка авыллардан, хәтта Чаллыдан да халыкның вакыты сулы белән эшкә йөрүләрен раслады. Камский Бекон бәйрәмнәрдә эшчеләренә дуңгыз итеннән җитештерелгән ризыкны өләшкәләп тора. Әлегә кадәр беркемнең дә аны ашамыйбыз без дип әйткәне юк, ди Хәмәтов. Татарларга дуңгыз фермалары бөтенләй килешмәгәнне Пенза губернаторы Василий Бочкарев та аңлады. Ул Городищенский районындагы Түбән Әләзән авылы янында төзергә дип ниятләнгән дуңгыз фермасы башка бер урында Каменский районында төзеләчәк дип белдерде. Түбән Әләзәндә татарлар да һәм шулай ук урыслар да яши. Өлкә җитәкчелеге инвестор Данияның бер ширкәте белән дуңгызчылык комплексын нәкъ татарлар тупланып яшәгән һәм бөтен татар дөньясына билгеле булган Урта Әләзән авылыннан 10 чакрым ераклыкта гына корып куярга карар иткән булган. Инвестор комплексына төзү өчен 75 миллион евро бүлеп бирәчәк. Урта Әлезен халқы Европадағы бір мұсылман ұйышмасы аша Даниядағы шеркетінің директорлар шурасы жетекшілігіне шығып, біз бұ дұңғыз комплексін түсірге ел қоймайы шақпыз деп білдірген. Шулай етіп, шетел инвесторлары әмілке жетекшілігі сөйлешулерден соң ферманы башқа орынға көшерілге қорар қылған. Пенза губернаторы хәзер Каменский районында яшәүчеләргә эштә булачак, ферма түләгән салымнардан кергән акчадан авыллардагы көн күреш яхшырачак дип төрттереп тә алды. Пенза татарлары эш урыннарын сайламады, ә дин, әхлакка, ата-бабалардан калган исламга тугырлыкта калды. Хәмәтов татар авыллары тирәсендә дуңгышчылык фермасының булуы авыл халкының көн күреше өчен бер генә дә файдасы юк дип әйтә. Татарстан авылына яз-көз көннәрендә керерлек түгел, пишерак йырып йөрибез ди ул. Яман гадәтләрне үз итүче яшьләр дә соңгы вакытта бик нык арткан.
Ана соң яшьләр дә бик тәртипсез үсәләр инде шул. Күп кенә преступление яшьләр наркоманнар күп инде. Өч кешелек күп анда Татарстанда шул сәбәпле инде ул. Менә шуннан килеп чыга ул. Мин инде үзем теге оештырам мақсада булып йөргән инде, ана соң бик теге нитеп булмый. Ничә ел сыра инде без икендә шул хәвәсе эшләп, эшләп тә дин дә тотып булмый дип, менә шул яу бирәләр дә шул динсез яшьләр инде.
Ди Хәмәтов. Үз вакытында ул Тукай районының элекке башлыгы Тахир Харматуллинга әйдәгез дуңгыз урнына үгез үстерә башлык дип әйткән булган. Әмма Харматуллин үгез үстерү бик кыйммәткә чыга дигән. Хәмәтов Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте безгә дә төшкәндер тормышның бәрәкәте юк дип әйтә. Азатлык радиосы 3 апрель көнне Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Хаҗиповка республикадагы дуңгыз фермалары һәм аларның татар авыллары янында булуы турында сораулар юллады. Министрлыкның матбугат хезмәте шушы арада җавап булачак дип белдерде.
Татарлар арасындагы дуңгышчылык үсеше турында Наил Алан сөйләде. Толырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.